Kizizi ya ntatu. Bantu ya Israeli kena kusabuka nzadi. Nango Moize kufuaka Yosua kumaka mfumu ya Israeli. Ina nzambi tubaka na Yosua. Ntangu yai ngena bantu yange. Beno mekuma ya kukubama samu na kusabuka nzadi ya Yolodani. Na kukwenda na insi yina muke pesa beno. Nzambi za bisaka na Yosua wapi mutindu yandi fwana sala. Banganga nzambi ya Israeli vandaka na sanduku mosi bake bokila sanduku ya ngwisani. Yau vandaka na matadi ya misiku ya nzambi. Nzambi za bisaka bao na kusabuka nzadi na sanduku ya ngwisani. Maza vandaka ya kufuluka na nzadi kasintangu makuru ya banganga nzambi kotaka na maza ya nzadi ya Yolodani ya ubikaka na kuluta. Maza sikaka mpe bikaka nzila. Banganga nzambi telamaka na katikati ya nzila. Vandaka kulutila maza mpe bantu nyonso sabukaka makulu ya kuyuma samu na kukota na kana.